Nakon svete arhijerejske liturgije u hramu u Srpskoj Varoši, mitropolit Fotije poručio je vjernicima i eparhijskom sveštenstvu da se današnji praznik, Istočni petak, slavi peti dan od Vaskrsa i svaki put u drugoj eparhiji.
Smisao da kroz eparhijsku slavu da idemo iz jedne crkvene opštine, ove godine stavimo ovde u Brčkom, sledeće će biti u drugoj crkvene opštine. Znači da mi objedinimo i naš narod i naše sveštenstvo i monaštvo i naše ljude koji tu žive, rade, društvene, političke delatnike. Dakle, da svi učestvuju u tom događaju. Pre svega vaskrsenja, pored toga i ovaj događaj isceljenja na tom čudotvornom izvoru, to je vrlo značajno. Znači, to nas mnogi ljudi boluju od raznih muka i nevolja, a ne znaju da to mogu rešenje da nađu u pravoslavnoj crkvi.
Krsnoj slavi Zvorničko-Tuzlanske eparhije pristoje ministar energetike u vladi Republike Srpske Petar Đokić, koji je čestitajući krsnu slavu sveštenstvu rekao:
Velika je čast što je uopšte dodijeljeno da Brčansko namjesništvo bude domaćin ove krsne slave ove godine i da evo ovako u ljubavi, u divnim riječima koje smo imali priliku čuti od naših vladika i drugih crkvenih velikodostojnika osjetimo tu blagost ovog praznika i ovog dana, ali istovremeno da tako lijepim blagim riječima prenesemo to preko vjernika i narodu koji ovdje živi, posebno u Brčkom, gdje je naglašeno da tamo gdje žive Srbi, a žive sa nama i pripadnici drugih naroda, da se osjećaju potpuno slobodno, ravnopravno.
Gradonačelnik Brčko distrikta Siniša Milić poručio je nakon svete arhijerejske liturgije da je Brčko najbolje mjesto danas sa koga se mogu uputiti poruke jedinstva.
Dakle, jedinstvu između pravoslavnih Srba koji žive na prostoru naše eparhije, ali ja bih rekao i Republike Srpske i Bosne i Hercegovine, ali i zajedništvu sa drugim narodima, jer u Brčkom, kao što znate, mi životni prostor dijelimo i sa drugim narodima, rekao bih bez ikakvih problema, a u ova današnja turbulentna vremena je to više nego dragocjeno.
Nakon svete arhijerejske liturgije u hramu u Srpskoj Varoši, koju su kao gosti prisustvovali i episkop Gornjokarlovački Gerasim i episkop Osječko-Poljski i Baranjski Heruvim, priređen je i prigodan program.